Oiartzun irratia.
Kaixo, goberako erketa taldekoa ga. Ni Laira Goia Berretanaz, tanoz irati deskarra errazkekin eta Izaina Zabalolasa gaztekin. Ta gaur, beste saio baten goizugu ratxaiokoa.
Gaurkoan ere saio interesgarria prestatu dizuegu. Maite Gurrutxaga ilustratzailea elkarrizketatuko dugu. Guk sortutako poemak irakurriko dizkizuegu eta ikasturte honetako liburua komentatuko ditugu.
Saioarekin hasteko beti bezala zizkamizka tartea.
Zizkamizka literarioa!
Horein entzengo ditugu audioak elatxelako irakurlek bidaletakoak dira. Ez dira bere sortutakoak, baina guztura irakurko dituzte.
Marrazoa hortz klinikan. Marrazoa joan zen dentistaren gana. Kopondu aldaiteke daukadan problema, lehendabizi zabaldu ezazu ahoa. Burua sartu eta ikertzera noa. Orduak eta orduak ahoa garbitzen marrazoaren ahoa bikain geratu zen. Amaitu zuenean lanaldi osoa hortze garbitu zuten dentista gaixoa. Dentista gaixoa marrazoaren ahoa, ze jake goxoa.
Etorkizuna. Ez dakigu zer gertatu daitekin gure etorkizunean. Behin nire etorkizunean pentsatzean beldurtu egin nintzen. Etorkizunean pentsatzean kolori ilun bat ikusten dut nire buruan. Baina, etorkizuna zergatik izan aldaiteke hain iluna ala hain argia? Nire ustez, etorkizuna momentuan egiten duzunarekin lotuta dago. Eta gainera, bakoitzarentzat gauza desberdin bat da etorkizuna. Horregatik, etorkizunean edozer gauza gerta daiteke.
Eta zizkamizkekin jarraitzeko guk sortutako pare bat poema errezatuko ditugu.
Aitona. Aitona, duela asko joan zinen, baina beti zaude hemen. Aitona, batzuetan gertu sentitzen zaitut, lehen baino gertuago. Aitona, zu joan zinenean txikian nintzen, denak negarrez zeuden, nik ez nekien ezer. Aitona, ez naiz zure eskuetaz gogoratzen, ez da zure ahotsar ere. Aitona, esaten dute, bazkariak ez direla berdinak zu gabe, ni ez naiz gogoratzen. Aitona, zuetik lan ona, zuzara amonaren ametxetako gizona. Aitona, orain anai bat daukat, denak esaten dute arra gongo zinetekeela hemen egongo bazina. Aitona, gure familia zuaitz bat da, zuer horitako ostoa zara, eta ni oraindik zuaitzean dagoen ostoa. Aitona, egun batean joan zinen, nik uste nuen itzoliko zinela, baina ez. Aitona, oraindik gogoan dute egin zizuten abestia. Abestia entzuterakoan negarrez hasten naiz. Aitona, zergatik joan zinen hain goiz?
Hildakoak, zu zer zinen? Zu nora joan zinen? Zu zergatik joan zinen? Baldakizu nora joan zinen? Baldakizu zer den pertsona eta gurtzea? Nik bai, oso tristea. Nik ez nuen nahizu joatea, baina badakite zenuela zuk aukeratu. Nik inoiz ezaitut aztuko, naiz eta saiatu. Hiltzea, zer da hiltzea? Zadentokian egonda lortuko dut zu aurkitzea. Joan zinenean badakite zenuela zuk aukeratu, baina mesedez etorri. Zun joan zinenean mundua guztiz aldatu zen. Zu ezaren inoiz joango nire alboan sentitzen zaitudan bitartean, eta nire hiltzean berriro elkartuko gara.
Eta literaturaz zeprezten du ondoren urrengo atalera pasako gara.
Liburu hauek irakurri ditugu, azkeneko hilabeteetan. LHBkoek nola harrapatu elefante bat, Vanessa Westgaterena. LH3koek komunean galtzen naiz, Leire Bilbao idazlea eta Jokin Michelena ilustratzailearena.
LH4koek errotondoan bueltaka, Leire Bilbao eta Aider Eibarrena. LH5 eta 6koak eulibat dut bihotzean, Leire Bilbao eta Maite Gurrutxagarrena. hemen dituzue iruzkin batzuk.
Kaixo, gu nahi alide, Katxalen Aratz eta Ani gara.
Ilabete honetan irakurri dugun liburu aurkeztuko dugu.
Lehenik eta behin izenburua aurkeztuko dugu, nola harrapatu elefante bat.
Liburu honek erakutsi diguna animaliak aske bizi behar direla. Gomendatzen dizuegu liburu irakurtzea.
Kaixo, gu LH4ko irakurle taldekoa gara eta irakurri dugun liburua erakutsiko dizuegu. Marruizko da. Liburua dijo, neska batena 10 urtekoa maite izena duna, ez du lagunai kanping batea, minon azkenian gurasuakin junin berdu eta lotxatuta gelditzen da hor.
Iritsi dien orduko, ja, aita eta ama, txagurrata katua bezala hasi dira, denak kexaga eta nazkatuta. Ja, maite guztiz lotxatua do, minon lagunak iten jo.
Gauean, bere amak pentsatzen du hamburgesak goxo-goxo bat prestatzean. Aber, dena konpontzen den. Eta azkenean dena ongi ateratzen da.
Guri gustatu zaigu ze gaia oso politia da eta neurrez baitare irakurtzeko ondo du.
Protagonista Maite da eta berak kontatzen du, orduan lehenengo pertsona da.
10 urtetik aurrera da, baina 8 urtetik aurrera irakurri daiteke.
Guk bi liburu iruzkundiko ditugu. Eulibatut bihotzean, Leire Bilbaorena. Guk ez genuen oso ondo lertu egitan, eulibatzen edo eulibat sentitzen zen.
Ta Leire Morenok, bai beste liburu aterakorre genuen, Leire Morenorena, eta Ela Mundo olertzeko ipuña mino, liburu horren barruan doztea ipuntxeki asko eta bitatik bat irakorreko dugu. Eskomutu errekoa. Bitxigile bat aspaldi ohartu zen neska bat maiz gelditzen zela bere dendako erakus leioaren parean eta urrezko eskomutu erreko polit bat begira egoten zela luze. Aste batzuk joan ziren horrela arek eta egun batez neska sartzea erabaki zuen. Arte. Egun on esan zuen eskatoak. Egun on erantzun zion adeitasunez bitxigileak. Zertan lagunduko dizut? Erakutsiko didazu mesedez erakus leioan dagoen eskumuturrekoa urrezkori. Bai horixe erantzun zion. Neskak eskumuturrekoa hartu zuen eta behatzekin lastandu bitartean dardarka hasi zitzaion eskua. Bitxigileak orduan harriturik ikusi zuen neskari malko batzuk zeirizkiola begietan, bera emozioagatik. Kontua da, amari oparitu nahi niokela. Gaur da bere urte betetzea eta asko laguntzen ari zait ikasketeetan. Egun guztia ematen du lanean eta arratsaldean etxera iristen denean nirekin gelditzen da etxeko lanak egiten ongi ulertzen ditudan arte. Bai, ziur nago asko gustatuko zaiola, eskomuturrekoa zoragarria da, erantzun zion bitxigileak. Zenbat balio du, galdetu zion neskak. Zenbat diru duzu, erantzun zion gizonak. Neskak txamponez betetako zorrotxo bat atera eta erakus mailan utzi zuen dirua. Hilabete asko eman ditut dirua aurrezten, honetarako. Ongi da, ikus ezagun zenbat dagoen, erantzun zion bitxigileak eta dirua kontatzen hasi zen. Ez duzu beste txikitxo? Dira bai, itxoin, esan zuen neskak eta eskuak sakeletan sartuz eta haietatik ordainik ere beste txamponen bat zimur-zimur egindako billete bat plastikozko eraztun bat eta marrubizko bigoixo giateraz. Ikusi dezagun, bai, uste dut honekin aski izanen dela, erantzun zion bitxigileak neskak erakus mailan utzitako guztia hartu bitartean. Nahi duzu oparitarako biltzea paper polit batean? Bai, esan zuen eskak pozarren. Minutu batzuen buruan Bitxigileak paketetxoa eman eta neskak txoria baino kontentago eraman zuen bitxia. Biharan munean neskaren ama azaldu zen dindara, eskumuterrekoaren estutxea aldean zuela. Egunon agortu zuen, sartu bezain laster, egunon agortu zuen bitxigileak ere. Zertan lagunduko dizut? Begira, atzo arratsaldean alabak eskumuturreko hau oparitu zidan nire urte betetzetarako. Eta hemen erosi zuela esan zidan. Bai, ala da, erantzun zuen, zion bitxigileak emakumeari adi. Ne saldu nion, baina, uste dut okerren bat dagoela hemen, eskumuturreko hau urrezkoa baita ez da? Bai, jakina, hemen kalitate handiko produktuak besterik ez dugu saltzen. Orduan ez dut ulertzen gure alabak ezen nintzanen luke sekula ordaindu alako bitxi bat, ez baitu dirurik. Zenbat kostatu zaio? Begira, erantzun zion serio bitxigileak. Denda honetan gure bezeroen isilpekotasuna errespetatzen dugu. Beraz, sentitzen dut, baina ezin dizut eman informazio hori. Baina kexatu zen ama. Gauza bat bai esanen dizut, zure alabak pertsona batek ordaindu dezaken preziorik handiena ordaindu zuen, eskumuturrekoaren truke. Zer esan nahi duzu erantzun zuen amak kezkaturik, zekan guztia eman zidala.
Jarraian saio guztietako atal nagusia den elkarrizketara pasako gara. Gaurkoan Maite Gurrutxaga ilustratzailea gonbidatu dugu. Bera delako irakurri dugun azken liburuaren ilustratzailea.
Maite Abazk, abezketan jaio zen, 1983an, eta arte ederrak eta ilustrazio ikasketak burutu zituen. Aur eta gazteentzat 20 liburu inguru ilustratu ditu, eta hainbat saria jaso ditu, lan horiengatik.
Elkarrizketa!
Kaixo Maite, 1000 esker gure irratsaioan parte hartzeko preste egoteagatik.
Bueno, guga itzetapitzeko aurkezle batzuk eta irakurle taldekoak aurkezteute eta gorreko genituzke ez zuriekin galdera batzuk argitu.
Zer modu zaude?
Ondo, 1000 esker. Eskerrik asko zuei gonbidapenagatik eta elkarrizketagatik.
Oain elkarrizketarekin hasiko ga.
Ados.
Destik zara ilustratzailea? Zuk txikitatik ilustratzailea izateko mitza zenuen edo beste zeraitetan prestatzen zenuen?
Ba, tira, nik marraztea beti gustatu izan zait, betidanik. Eta, baina txikitan, ba, nik pentsatzen nuen, bakizu, gustokoa bitez zaiten, arkeologo izatea, odo astronauta, oik esaten nituen txikitan goatzen ez. Eta gero marrazkeetan nun ba oso gogoko gauza bat. Eta gero azitzen junintzen einen, ba, jarraitu nun marratzen zenetako bihurtu zen ba bestoki bat. Eta orduan, banekin denborakin ja iguala 12-14 urte inguru hortan, esan jonik nahi dezeo zerrin artekin zer ikusi daukena. Eta hor hasi nintzen, ba erabakin nun arte ederrak ikasiko nula, batxilergo artistikoa ikasiko nula, eta hola, eta posibilitate eukinun, eta egin, eta gero hor konturatu nintzen, bat zinba guzta ez hitzaiten, irakurzalea izan aiz baita ere, eta hori de garrantzitsue da. Eta hor konturatu nintzen, ba, liburuntzako, niki nahi nuna zala liburuntzako irudik. Eta hor txea hasi nintzen. Konturatu nintzen, eta saiatu nintzen hori bihurtzean ere lan.
Zenbat urterekin argitaratu zen onzurelen liburua?
Uste dut 26 nitula, ez nahu oso ziur. Uste dut 26, 2009, bai, hortxe, 26 urte inguru.
Zenbat liburu ilustratu dituzu?
Ba hori ez dakit, ze ez dauzket kontatuta, ez dakit. Egi esan, eske gerturatzeko ere, ez dakit, ikuste gutxi gora bera 20 baino inguru hortan, olakon bat. Bai.
Zuk ilustratatako liburutatik zein da zailen egin zaizuna eta gehien maite duzuna?
Ba, ea, kariñoa diet denei, ze lan bate eikea eskatzen diteanen, ba, saiatzen naiz momentu hartan ahaldeten edo dakiten ondo nahi zen. Orduan, ba, bueno, eta gero gainea atzea behidatzenen eta ikuste ditutenen desberdina da, baina pixka bat nere buru ezagutzen dut, eta orduan berezia da eta gustatzen zait. Orduan kariñoa dena eta baina suposatzen dut, ba, igual nerenak sentitzen ditutenak diela orain azkenetako inditutenak ze. Oraingo ni honek marraztutakoa da azkena indituten liburu horiek. Orduan, igual horiek. Azkeneko kariño handie diot adibidez, sari bat eman ziguen 2023 nere anaia Mikel Danei Lo mucho que tengo izeneko liburu batengatik, edo lengurten aterazan liburu bat osorik nik egin natapakia izena duna xagu bat zuri buruzkoa, eta hori ere badenbora asko eskin nion, eta gustora etxumitzu. Baina gero, normalen, pixka bat atzea behi da, baina gehiago zaude jo, urrungo hain nahiko nukena da, hau, obeste, o beti urren azerrin pentsaten gehiago egoten nahi sortan, bestela baino.
Nolakoa da zure liburu baten sormen prozesua, ideia sortzen zaizunetik argitaratzen zuen arte beti dantzekoa?
Ba, ea, berdin beti ez da izaten. Baino gustatzen zait, bai saiatzen naiz, enkargu bat izan edo irudikatutako, nik irudikatutako zerbait izan, edo anaiak imindakoa, ideia horri denbora ematen, edo irakurritako testu horri denbora ematen. Orduan, irakurtzen dut, igual, ba, enkargu bat iritsa zait argitaletxe batetik, saiatzen naiz denbora izaten, lehenengo pentsatzeko, bakarri, pentsatzeko ere, irakurtzeko eta usteko izaten, gehiegi pentsatu gabe gaina. Eta orduan, ba, ni beste lan batzutan nahi naizen bitaten, ba, hor dabil, ez, ingurun dauket, ba, irakurritako hori. Eta bat baten, ba, etortze zait, ba, ideia bat, eta orduan hasten naiz marrazten, baino, aldan denbora gehien, ematen badin badiot, pentsatze horri, edo berdi pentsatze horri, ba, hobeto. Nik uste interesgarrigoa dala gero azken eratzun, eta gero ba orduan, ja badakitenen zeharitatik tirako dioten, edo zein izango dan kontartzeko erabiliko deten gakoa edo pista edo hori, bazen naiz marrasten lehenengo bozetok, hau da zirriborrok eta arkatzez. Aurrena txiki-txiki, gero handigo, eta gero ja, lehenengo txiki-txiki hola ikusteko nik ondo te daun, eta gero handigo, ja, tamaina erabiliko azkeneko originalak ingo dituten tamaina. Eta gero hori pasatzen dut, akuarela papereta eta gero margotzen azten naiz. Barkatzak, akuarelak, pintak, asotak, erabiltzen dutena, baina gustatzen zait eskuzikia. Ze gehien gustatzen zaitena da. Jende asko da ordenagailu oso ondo erabiltzen duna, baina nik nahiago dut eskuzi. Ta orduan ba eskuziken dut, eta gero hori dena eskaneatu beharra dauket. Dala, fotokopia, bueno, aparato bat dauket, kasi fotokopiadora bat emateu, baina eskaner bat da, eta ordu nitu izu irudie pasa ordenagailua. Ordenagailun konpontzen dut, eta gero ja argitaletxea bialtzen dut, eta argitaletxean jartzen dut estue, azala eta diseinatzen die alkarrekiteta, eta gero imprenta jutea. Bueno, ikustezu ez dala prozesu oso botxa. Baina, bai, hola, itxen dut lan.
Zer egiten duzu ideia bat duzunean, baina ez dakizunean nola jarraitu?
Jo, hori, nik denborakin ikasi dut, osea, tresna batzuk hartu ditut, ez? Eta orduan, ba, ikuste dut erresago, o sea, hau gutxigotan gertatzen zaitela, ez? Katrapilatuta gelditze hau. Ba, gola gelditzen aizenen honena paseo bat ematea ateratzea, edo liburu bat irakurtzen jartzea, edo pixka bat paisaiei behira jartzea, edo eta gauza horiek beste sukaldatzea, baita ere. Beste gauza batzuk iten jarri, saiatu lasai hartzen, eta gero ja bueltatu lanea. Baina, bueno, eta gero ba, batzutan beti ukitzen dut, ba, boseto liburu bat, zirriborro liburu bat, ba, hor marrasteko, eta igual horreote naiz marrasten, baina pixka bat hortan pentsatu gabe, eta orduan ba, gauzeka gertatzen hasten die. Eta hola, baina bai, ez da egoera atsegine, baina bueno, lasai hartzen saiatu, eta no, pixkanaka sortzen die gauzeka.
Zer egin behar du ilustratzaile batek testu bat ematen diotenean testua eta ilustrazioak ongi lotzeko? Zer truko erabiltzen dituzu?
Lehenengo, ondo irakurri testu hori eta ondo ulertu edo. Gero baita gustatzen zait, ba, entzutea, ba, idazleak, ba, nondik sortu duen edo ze beharretatik, ze gogotatik, zerk bultzatu duzun testu hori idaztea, ez horrek denak laguntzen dit neri ere tonoa aurkitzen. Eta hori gero ba oso bueno indarra jarri iten ari zean hortan, ez? Saiatutain eta aldeten hobetona egin eta saiatu ba testue irakurri eta testu hori errespetatuz zerbait gehiago ere kontatzen irudi bitartez, hau da. Testuek kontatzen duna bai eta zerbait gehiago ere bai. Gustatzen zait ilustratzaile eta diseinatzaile batek nola definitzezun ilustratzea zer zan eta esatezun zala testu baten lerro arten aurkitzen dan hori marraztea eta uste dute oso definizio ona dela eta hori saiatzen naiz egiten. Ba hori lehenengo entzuten idazleari argitaletxeari ere bai eta gero saiatzen ba nire aldetik aldeten hobetuna ba aldeten gauzik interesgarri naiz. Baina dena kontutan izaten. Eta gero baita ere irakurleari irakurleak ondo ulertuko duen zeo zer iken, ezta? Osea, denontzako ulergarri izango den zerbait iken.
Erraza da sortzaile baten bizitza?
Bueno, ez beti ze ez da beti lana izaten. Ni naiz autonomoa edo freelance esaten dana, ordun nik jende desberdinentzako jendet lan, ordun ba lan bate iriste zait, eta oso ondo ba lan hori jendet, baino gero beste lan bate iritsi behar zait. Ez da fabrika baten edo lan itxea betzela, ordun beste proiektu bat eskatu behar ditea, edo nik aurkitu behar dut, edo, eta ordun ba, bueno, batzutan horrek ba, pixkat urduritasun puntu bat jartzeu, baino bueno, gero hainbeste gustatzen zait, lan hori ba hor jarraitzen dut. Baina ez da beti erresa. Beste gauz batzuk ba oso atsegin dauzke, ba gustatzen zaion antzako, noski baino etxen egiten dut lan, eta hori gustatzen zait, eta halako denetik dauken.
Bukatzeko, gomendatuko zenigoke libururik?
Bai, nik a ber, gomendatuko dizu, bueno, esango dizuet zeintzan nire txikitan liburu gehien gustatzen zitzaitena. Eta zan album ilustratu bat Gabriel Vincent ilustratzaileana eta izena du Ernesto eta Celestina, kale musikariak. Hauek ziren hartza bat eta xagu bat, ba hori, liburu desberdinek zeuden, eta aldiero ba, abentura berri bat bizitze zuen, eta kasu hontan ba, kale musikari bezala aritzutako, eta hori xe kontatzen zuen historiok, eta ilustrazioak asko gustatzen dituzte. Eta Pamiela argitaletxeak argitaratuta nik uste dut badaudela, eta euskeraz, beraz, ba bueno, hori gomendio bat, eta gero ba, hemen Euskal Herrin ilustratzaile askon lan asko gustatzen zaizkit, ba, ezagutzen eta dibidez idoia beratar bide Oiartzunen bizida, Oiartzungoa da, edo hori ba, bere lana gustatzen zait Maite Kabaieron lana, gustatzen zait Yolanda Mosquera edo Elena Odriozolan lana, hauek ilustratzaileek die, eh? Gero bidatu behar da beraiekin dako lanak edo Arrate Rodriguez eta bueno, asko daude.
Eskerrik asko Maite eta segi liburu ederre marrazken.
Eskerrik asko zuei.
Eta nekin iritsi gara saioaren amaierara.
Gaur ere literatur saioa bultzute guztiak bazarete badakizue.
Igen behin Oiartzun irratian hitz eta pit irratsaioa.
Agur, rengo arte.
Entzun nahi eran oiartzunirratia.eusen.